Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու նրա թիմակից նախարարների մեծ մասն արդեն իսկ հանրապետական է, այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարության նախարարների հանրապետական դառնալու դիմումներն իշխող կուսակցությունը բավարարեց ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում 24 ժամում։ Գազի սակագինը Հայաստանում կնվազի հունվարի 1-ից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր բավարարեց Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ներկայացրած հայտը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Հայերիխ Մխիթարյանի անունը կրկին բրիտանական մամուլի առաջին էջերին է, պատճառը նրա հաջող խաղներ Ֆեյնորդի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում է Բրյուսելին բացել սահմանները փախստականների համար, պաշտոնական Անկարանման հայտարարություն է ընչեցնում Եվրախորհրդարանի կողմից Թուրքիայի հետ Եվրամիության բանակցությունները սառեցնելու մասին բանաձևն ընդունելուց հետո։ «Ինձ լսեք, եթե այդպես շարունակվի, այս սահմանները կբացվեն», ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Ի պատասխան պաշտոնական Բեռլինը կոչ է արել չսրել լարվածությունը Բրյուսելի և Անկարայի միջև անցած մարտին ձեռք բերված փախստականների հարցով համաձայնագիրը ընդհանուր հաջողություն է իսկ դրա կատարելու։ Արման հարցում շահագրգռված են բոլոր կողմերը, մասնավորապես հայտարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ուլրիկե Դեմերը։ Ադրբեջանը Բելարուսի կարևոր և հուսալի քաղաքական ու տնտեսական գործընկերներից է, այս մասին հայտարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բաքու կատարելի կայցին ընդառաջ ադրբեջանական տրենդին տված հարցազրույցում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ 2014-ին Մայդանում ցուցարարների սպանության գործով քննության շրջանակներում Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր ներկայացել է ռուսաստանյան դատարան, որտեղ տեսակապի միջոցով պետք է պատասխաներ ուկրաինական դատարանի հարցերին, նիստը սակայն մի քանի օրով հետաձգվել է մեղադրյալների չներկայանալու պատճառով։ Այս գործով Յանուկովիչն անցնում է, որպես ՎԿ մոտ 100 խաղաղ ցուցարարների սպանության մեջ մեղադրվում են Բերկուտ հատուկ ջոկատայինները, որոնք այսօր այդպես էլ չներկայացան դատարան։ Անցած հանգստյան օրերին Ստրասբուրգում և Մարսելում ձերբակալված խումբը կապեր է ունեցել Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման հետ և հանձնարարություններ է ստացել հատուկ կոդավորված կապի միջոցով, այս մասին հայտարել է Փարիզի գլխավոր դատախազ Ֆրանսուա Մոլանը, հավելելով, որ ձերբակալվածները մասնավորապես դեկտեմբերի 1-ին հարձակում են պլանավորել և այդ նպատակով մոտ 10 հնարավոր վայր են ուսումնասիրել, այդ թվում Փարիզյան Դիսնեյլենդը և Ելիսեյան դաշտերը։ Անցած գիշեր Հալեպում բնակելի թաղամասերի վրա օդային հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, ևս մի քանի տասնյակ էլ վիրավորվել, այդ թվում երեխաներ։ Նախորդին ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով խորհրդական Յանե Գելանդը հայտարարել է, որ Սիրիայի զինյալների կողմից գրավոր համաձայնություն են ստացել 3 օրով հումանիտար դադար հաստատելու վերաբերյալ, վիրավորներին տարհանելու և Հալեպի շրջափակման մեջ գտնվող թաղամասեր օգնություն հասցնելու նպատակով առաջարկին Ռուսաստանը բանավոր համաձայնություն է տվել, իսկ պաշտոնական Դամասկոսն առայժմ չի արձագանքել։ Հալեպի ավելի քան 250,000 բնակիչներ անհետաձգելու օգնության, մասնավորապես բուժօգնության և սննդամթերքի կարիք ունեն, հարյուրավոր վիրավորներ սպասում են տարհանման։ Առնվազն 36 մարդ զոհվել է, մոտ 100-ը վիրավորվել են Իրանում ուղևորատար գնացքի այսօր տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Միջադեպը տեղի ունեցել մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 400 կիլոմետր դեպի հյուսիս տեղակայված Սեմնան գավառում։ Ուզբեկստանում բանտից ազատ են արձակել երկրի ամենատարեց բանտարկյալներից մեկին, 72-ամյա Սամանդար Կուկանովին, ով բանտում էր մոտ 24 տարի։ Գործարար և պատգամավոր Կուկանովը 93 թվականին մեղավոր է ճանաչվել հակասահմանադրական գործունեության և պետակամիջոցների վատնման մեջ։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Վաղը Երևանում կայանալիք հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարին է դա վերաբերվում։ Դրա մեկնարկից ընդհանրապես 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու նրա թիմակիցներից 2-ը, տրանսպորտի և կապի, ինչպես նաև գյուղատնտեսության նախարարները որոշել են անդամագրվել իշխող կուսակցության։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարության հանրապետականացող անդամ թիվն ավելացել է, հասնելով 4-ի։ Նախարարների դիմումներն ի դեպ իշխող կուսակցությունում բավարարեցին ռեկորդային արագությամբ հաշված ժամերի ընթացքում։ Այսպիսով, ինչ դերակատարություն է ունենալու Կարապետյանի թիմը ազդեցության բազմաթիվ խմբեր միավորող հանրապետականի ներսում և ինչ դեր է ստանձնելու կառավարության գործող ղեկավարն առաջիկա ընտրարշավի ընթացքում, այս հարցերի պատասխանն է փորձում գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես նաև 4 նախարարներ այսօր դարձան հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Իշխող ուժին են անդամագրվել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը և գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ կազմակերպչական վարչության նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ մյուս նախարարներից առայժմ դիմումներ չեն ստացել։
Մենք արդեն կենտրոնական գրասենյակը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դիմումը հանրապետական կուսակցության անդամագրվելու համար։ Կանադրության համաձայն եղել է կազմակերպչական հանձնաժողովի համապատասխան որոշումը։ Այս պահից պարոն վարչապետը, պարոն Կարապետյանը լիարժեք հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Նաև մեր մյուս ընկերները, ովքեր նկատում եմ նախարարներին, Սուրեն Կարայանը, Իգնատի Արաքելյանը, Վահան Մարտիրոսյանը և Լևոն Ալթունյանը։
Պան Թադևոսյան, կարող ենք ասել, որ վաղն էլ արդեն համագումարում Կարեն Կարապետյանը փոխնախագահ կընտրվի կուսակցության։
Իհարկե, կանադրությունում կարող արդեն նա լիարժեք կարող է ընտրվել կուսակցության կառույցին։
Այսինքն չի բացառում, որ հենց փոխնախագահի պաշտոնն էլ զբաղեցնի նա վաղը։
Դա կերևա վաղը, իհարկե, չի բացառում։
Նշենք, որ վաղն իշխող ուժը գումարում է իր հերթական համագումարը, որտեղ, ինչպես խոստացել են հանրապետականները, սպասվում են փոփոխություններ կուսակցության ղեկավար կազմում։ Սակայն ՀՀԿ նախագահը կմնա անփոփոխ, ինչպես Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, Սերժ Սարգսյանը կա, կմնա և վաղը կվերընտրվի հանրապետականի նախագահ։ Վաղը արդեն համագումարն է իշխող հանրապետականի, դուք մի քանի անգամ վստահաբար ասել եք, որ կուսակցության նախագահ է ընտրվելու Սերժ Սարգսյան, և այստեղ որևէ կասկած լինել չի կարող։
Իհարկե, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը մեր լիդերի կուսակցությունն է, մեր կուսակցության նախագահ կա և կմնա և վաղը կվերընտրվի Սերժ Սարգսյանը։
Կարող ենք ասել շատ ներողություն, որ հենց նա էր կգլխավորի իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակը Սերժ Սարգսյանը։
Ցուցակի մասին մենք չենք քննարկել, բայց որ Սերժ Սարգսյանը լինելու կուսակցության առաջնորդը և կուսակցության հիմնական գործող դերակատարը, ղեկավարը, դա պարզ է։ Իսկ մենք բոլորս այդ ունենք վարչապետ Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ ենք։
Թե ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի անկուսակցական վարչապետն ու նախարարները նույնպես դառնան հանրապետական, Էդուարդ Շարմազանովը պարզաբանեց. անկուսակցական գործիչների ժամանակաշրջանը մնում է անցյալում։ Եթե որևէ մեկը ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ և ունենալ լուրջ դերակատարություն, ապա պետք է լինի կուսակցական։
Անկուսակցական գործիչները ժամանակաշրջանը մնում են անցյալում, իմ կուսակցությունը, իմ ժողովուրդը կարգախոս է և փիլիսոփայությունը մնում է անցյալում։
Իր ցանկությունն է եղել, թե նրա առջև նման խնդիր է դրվել, որ եթե դու ցանկանում ես նաև 2017-ին որոշակի դերակատարություն ունենալ քաղաքականության մեջ, լինել նաև վարչապետ, ապա պետք է լինես հանրապետական։
Ես չեմ կարծում, որ վարչապետ Կարապետյանը այն ազնվորությունն է, որին պետք է ասել պետք է դառնաս։ Սա եղել է պարոն Կարապետյանի որոշումը, և բնականաբար կուսակցությունն էլ ողջունել այդ որոշումը։
Հաշվի առնելով, որ արդեն Կարեն Կարապետյանը հանրապետական է, կարող ենք ենթադրել, որ հենց նա է լինելու է իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն 2017-ին։
Մենք նախընտրական որևէ զարգացման մասին կուսակցական քննարկումներ չեն կարել, վաղը կլինի կուսակցության համագումարը, կլինի կուսակցության նախագահի հաշվետու ելույթը, և արդեն դրանից հետո մենք աստիճանաբար կմտնենք նախընտրական փուլ։ Ընդամենը կարող եմ նշել, որ վարչապետ Կարապետյանի մուտքը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի որոշումը անդամակցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, նոր լիստ կհաղորդի կուսակցությանը, նոր թարմ ավիում կբերի մեր կուսակցությանը, և իմ վերջին տեղեկություններով արդեն մի քանի հազար մարդ Երևանից որոշել է անդամակցել, երույնիս դիմում է գրել հանրապետական կուսակցություն, եւ այդ մի քանի հազարը, ոչ թե 1000-2000-3000-ից ավել։
Եթե իշխող հանրապետականում կարծում են, թե Կարեն Կարապետյանի անդամակցությունը նոր շունչ կհաղորդի իշխող ուժին եւ դրա ապացույցն էլ մեկ օրում ստացված մի քանի հազար քաղաքացիների դիմումներն են, հանրապետականի երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանում հակադարձում են, այդ հարցը ժողովրդին չի հետաքրքրում։ Ավելին, ԲՀԿ պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանն ընդգծում է, իրականում այսօր երկրում մեկ դասական կուսակցություն կա՝ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Բայց հավատացեք, այսօր գյուղամեջում այլևս նման թեմաներով ոչ մեկ չի հետաքրքրում։ Կրվում, դրա ժամանակներն անցել են, նոր բանա պետք մտածել։ Ժողովրդին, վարչապետից, կառավարությունից եւ այլը մի պահանջ ունեն. Վաղը ինչն է ժանանալու, վաղը որ օրենքն է գործելու, վաղը բոլորն են օրենքի դեմ հավասար լինելու, վաղը մոնոպոլիաները վերանալու են, թե չէ վաղը արդագաղթը կրճա, թե չէ մտան կուսակցություն, դուրս եկա, կուսակցություն էլ չկա այս երկրում, որ մտնես ու դուրս գաս։ Մի հատ կուսակցություն կա կլասիկ մեծ հաշվով, իր թույլ ու լավ ու վատ կողմերով էլի դաշնակցությունն է։ Մնացածները սկի կուսակցություն էլ չեն։
Անկամ ԲՀԿ-ն ձեր Բարգավաճ Հայաստան։
Մեկ կլասիկ կուսակցություն գոյություն ունի Հայաստանում, իր վատ ու լավ կողմերով, մնացածը դեռ կուսակցություն կամ կդառնան, կամ չեն դառնա։ Այս այդտեղ մեղ մտնել հելնելու տեղեր, մտան, չմտան, հելան, չհելան, ոչ մեկի, նորից ասում եմ, գյուղամիջում նույնիսկ այլևս նման թեմաներ չի քննարկվում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նոր նախագիծը, փաստաթղթի շրջանառության մեջ դրված տարբերակը քաղաքական շրջանակներում բավական լուրջ քննարկումների առիթ տվեց դեռ ամիսներ առաջ։ Հիմնական բանավեճը պատգամավորների կողմից խմբակցությունը լքելու դեպքում մանդատից զրկվելու հավանականության, ինչպես նաև նոր կանոնակարգով խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներին վերապահված դերակատարության մասին էր։ Հավելեմ նաև, որ նոր կանոնակարգ օրենքի հեղինակները ցանկանում են այն հաստատման դնել մինչև այս տարեվերջ, դա հնարավորություն կտա կանոնակարգն ուժի մեջ դնել հաջորդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքի առաջին իսկ օրերից։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջիկա արտահերթ նիստում խորհրդարանը կքննարկի նաև նոր կանոնակարգը, որով պետք է աշխատի ընտրություններից հետո ձևավորվող ազգային ժողովը։ Այսօր նախագիծը քննարկվում էր պետաիրավական հանձնաժողովում։ Նորամուծությունները շատ են։ Խորհրդարանական պետությունում օրենսդիրների դերակատարությունն ու աշխատանքը զգալի ավելանալու է, ուստի նախատեսվում է նիստերի ժամկետները երկարաձգել, դրանք շարունակել մինչև օրակարգի սպառումը։ Սրան զուգահեռ կրճատվելու է ելույթների և հարցերի համար նախատեսված ժամանակը։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը ժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասաց.
Ելույթների ժամկետը կրճատել ենք, որովհետև տեսեք, ես չեմ ուզում որևէ գործընկերոջ վիրավորել, բայց մրցավազք է կարծես թե ձևավորվել, որ այդ 10-12 րոպեն մինչև վերջ ով մտավոր հնարավորություններ կունենա, որպեսի խոսել։
Հովանես Սահակյանը նշեց նաև, որ որոշել են հանել խմբակցություններից դուրս գալու արգելքը։ Այժմ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խմբակցությունը լքել և պատգամավորական մանդատը պահպանել կարող են միայն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները և համամասնական ցուցակում ընդգրկված միայն առաջին 3 համարները։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրված մյուս պատգամավորները կզրկվեն իրենց մանդատներից, եթե որոշեն լքել հարազատ խմբակցությունը։ Նոր կանոնակարգով առաջարկվում է հանել այդ արգելքը։ Իր շարքերից պատգամավորին ազատ է հեռացնել նաև խմբակցությունը։
Եթե մարդը քաղաքական այս կուսակցության հետ եկել է ինչ-ինչ պատճառներով, աշխատանքների ընթացքում իր հայացքները փոխվել է, թող բարի լինի, հայտարարի, դուրս գա եւ ազնիվ կյանք վարի։ Իսկ եթե չի հայտարարում և տվյալ խմբակցությունը գտնում է, որ ինքը սխալ է վարվում մի քանի անգամ, դա արդեն խմբակցությունը կորոշ, թող որոշում կայացնի և հեռացնի։ Այսպես ասեմ, հա, այդ պատերի տակ խոսալու գործընթացը վերացրել ենք։
Նոր կանոնակարգով ազգային ժողովի նախագահը 2-ի փոխարեն 3 տեղակալ կունենա, որից մեկը ընդդիմադիր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Լյովա Խաչատրյանը ճշտեց, իսկ խոսափողն անջատելու իրավունքն ու է վերապահվելու։
Այսօրվա խորհրդարանում մենք տեսնում ենք, ում ուզում մեկնաբանում են, ում ուզում կնոպկեն անջատում միացնում են։ Մենք բազմիցս եղել ենք տարբեր խորհրդարաններում, շատ մեծ ճիկ պետք է գործադրես, որ իմանաս ով են նիստը վարում ընդեղ, չեն էլ երևում, ստեղ ով եպ ուզում ամենախելոքին ենք մենք ընտրելու այս կանոնակարգով, որը իրավունք ունի բոլորից մեկնաբանելու, թե ոնց է։
Կնոպկեն անջատել, միացնելը, դրանք վերաբերում են ընթացակարգին, քննարկմանը։
Կարևոր փոփոխություններից է նաև քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Ըստ կանոնակարգի, պատգամավորների առնվազն 1/4 պահանջով կարող է քննիչ հանձնաժողով ստեղծվել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ փաստերը պարզելու և դրանք ազգային ժողով ներկայացնելու համար։ Հակ խմբակցությունից Գագիկ Ջահանգիրյանը նկատեց, գերմանական օրինակն է վերցվել, սակայն այնտեղ այդ մարմինը լայն լիազորություններ ունի քրեական դատավարությանն առնչվող։ Արդարադատության նախարարը հակադարձեց, Հայաստանի սահմանադրության մեջ նման բան ամրագրված չէ։
Սահմանադրության մեջ որ գրածն է կգրեն։
Չէ, մի րոպե։ Ես չեմ ասում այդ բոլորը գրենք։ Ես շատ լավ գիտեմ քննիչի մասով ինչա գրված մեր սա։ Իհարկե դա չեք վերցրել։ Այդի որ վերցնենք, բավական հետաքրքիր։ Այդ չեք վերցրել։ Այդի շատ հետաքրքիր կլինի, բայց չեք վերցրել։ Բայց գոնե այն ինչը գրել ենք մեր սահմանադրության մեջ, փորձենք իրացնենք, ուրեմն կանոնակարգում։
Հովանես Սահակյանն ասում է, սա լավ հնարավորություն կլինի դիմադիրների համար, սակայն դատախազության գործառույթներն իր վրա քննիչ հանձնաժողովը չի վերցնի։
Մենք պետք է կարողանանք տարբեր հարցերի, հարցապնդումների, այդ պաշտոնատարանց անձկամային մարդկանց, ովքեր այդ հետաքրքրությունների դիրույթում են, հրավիրել ազգային ժողով, ստանալ բացատրություններ, պարզաբանումներ, և քննիչ հանձնաժողովը այդ եզրակացությունը ընդունի և համապատասխան մարմիններն ուղարկի, որպես հետագա պարզաբանումները ստանան։
Ջահանգիրյանը բազմաթիվ դիտողություններ ուներ, ընդհանրացրեց, նախագիծը չափազանց հում է առաջին ընթերցմամբ քննարկվելու համար, և ընդհանուր առմամբ լիովին չի արտահայտում այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։
Հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք սահմանադրությամբ ազգային ժողովին բավական լուրջ դերակատարումներ ենք վերապահել, հիմա էլ ընկել ենք կրակը ձեռքը, կամ ձեռքը կրակն ենք ընկել։ Հիմա կանոնակարգով ուզում ենք այդ դերակատարումները կամ լիազորությունները սահմանափակել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովն այսօր միաձայն որոշում կայացրեց, որով հունվարի 1-ից գազի սակագինը Հայաստանում նվազեցվելու է 600 խորանարդ մետր գերազանցող բնական գազի համար, տարեկան գանձվելու է 139,000 դրամ, նախկին 146,700 դրամի դիմաց։ Ուշագրավ է, որ գազի սակագնի նվազեցնելու դիմումով հանձնաժողովին դիմել էր ոլորտի մոնոպոլիստը Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Դա տեղի էր ունեցել մի քանի օր անց այն բանից, երբ ընկերության նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը ստանձնեց վարչապետի լիազորությունները։ Իդեպ, Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարն այսօր հաստատել է նաև Վրաստանի հետ ընթացող բանակցությունների փաստը, դրանք վերաբերում են Վրաստանի տարածքով Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալների հնարավոր ավելացմանը։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հունվարի 1-ից սպառողների համար կգործեն բնական գազի նվազեցված սակագներ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկելով Գազպրոմ Արմենիայի նոյեմբերի 1-ին ներկայացված հայտը միաձայն ընդունեց որոշումը։
Ներկայացված նախագիծը դնում են քվեարկության դողնել, դեմ զեռնպատ չկա։
Ըստ այդմ սակագների բաշխումը կկատարվի սոցիալական ու բիզնես խմբերի, ներկայումս տարբերակվող 2 սպառողական խմբերի փոխարեն սահմանելով 5-ը։ Առաջինում ընդգրկված կլինեն սոցիալապես անապահով ընտանիքները, նրանց համար տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի 1 խորանարդ մետրի արժեքը կլինի 100 դրամ։ Երկրորդ խմբում էլ կներառվեն այն քաղաքացիները, որոնց ամսական սպառումը չի գերազանցում 10,000 խորանարդ մետրը։ Նրանք ներկայումս գործող 146,7 դրամի փոխարեն հունվարի 1-ից կվճարեն 139 դրամ։ Երրորդ խմբում էլ ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցողներն են։ Ներկայիս 137 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետրի արժեքը նրանց համար կսահմանվի մոտ 116 դրամ։ Կառավարության որոշմամբ տարբերակված մոտեցում կլինի նաև մի շարք վերամշակող ընկերությունների և ջերմոցային տնտեսությունների նկատմամբ, վերջիններս կվճարեն 102 դրամ։
Սակագների նվազեցումը կատարվում, այդ թվում որոշակի գերակա տնտեսության ճյուղերի համար ավելի էական նվազեցում, որտեղ ակնկալվում է սպառման աճ։
Սակագների նվազեցմամբ Գազպրոմ Արմենիայի եկամուտները կպակասեն 13 միլիարդ 4 միլիոն դրամով, որպես այս ծախսերի կոմպենսացում Գազպրոմը 4 հիմնական գործոն է նշում։ Ընկերությունում ակնկալում են, որ ցածր սակագնով կավելանա սպառողների թիվը, նաև մտադիր են օպտիմալացնել սեփական ծախսերը, կրճատել ներդրումները, սակայն հիմնական գործոնը Վրաստանով տարածման գնի հնարավոր նվազեցումն է։ Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանի խոսքով այժմ բանակցություններ են ընթանում վրացական կողմի հետ։
2017 թվականի հունվարի 1-ից ավարտվում է Վրաստանի տարածքով գազի տարանցման, վրացական գազա տրանսպորտային ընկերության և ռուսական գազաեքսպորտ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի տարանցման, որտեղ ֆիքսված են կոնկրետ այն 10% հասկացողությունը, որը դուք լսել եք երկար ժամանակ, ներկայումս փորձում ենք չվճարել 10%, այլ ավելի պակաս։ Պակաս մասը պետք է գնա և հնարավորություն ստեղծի այն, ինչ որ մենք արեցինք, որը լինելու է։
Թվային արտահայտությամբ ասեք, որպեսզի ավելի պարզ։ Ես
կարող ասել, որովհետև հնչացրեցի, դա բանակցությունները չեն ավարտվել, բանակցությունները կավարտվեն, ակնկալում ենք դա կլինի նշանակալի թվեր։
Ազատության այն հարցին, իսկ եթե նշված միջոցները չբավարարեն ծախսերն, ապա կարող է կրկին գազի սակագինը բարձրանալ։ Հրանտ Թադևոսյանը վստահեցրեց, ոչ, ռուսական Գազպրոմն այդ դեպքում իր վրա կվերցնի ռիսկերի փոխհատուցման հարցը։
Այսինքն չի բարձրանա գինը։
Ես հստակացրեցի, որ ռիսկային ամբողջ դաշտը վերցրել է Գազպրոմ Արմենիան իր օրա, և ոչ մեկի մոտով մտավախություն չլինի, թե սա ակնկալելու է հետագայում ինչ-որ նոր հարցերի։ Ոչ, մենք այս նվազեցումը, այս գումարների չավակագրումը երբևիցե ծանրաբեր նվազեցում սպառողի վրա հետագայում չի լինելու։
Ազատությունը Գազպրոմ Արմենիայից նաև հետաքրքրվեց, եթե չլիներ նոր վարչապետի հանձնարարականը, ապա ընկերությունը կվերանայեր սակագինը։ Հիշեցնենք, որ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո կառավարության առաջին նիստին հանձնարարել էր վերանայել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնային քաղաքականությունը։
Կառավարությունը այսօրվա դրությամբ, եթե այսօր ասեց, եւ հունվարի 11-ին էլ վերջանում էր, դա համընկել է, դա միասին կատարում է, եւ շատ լավ, ինչի մասն է խոսքը։ Կառավարությունը միանշանակ նախաձեռնել է, միանշանակ կառավարությունը մենք ընդառաջ գնում ենք, սակայն եւ ժողովրդի շահերից է գալու, եւ կառավարություն եւ Գազպրոմ Արմենիա։
Գազպրոմ Արմենիայի խոստումներին վերապահումով է վերաբերում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Մեզ հետ զրույցումն նա նշեց, որ եթե գազի գնի նվազումն ունենար տնտեսական հիմնավորումներ, ապա տարանջատում չպետք է դրվեր Ռուսաստանում եւ Հայաստանում սակագների սահմանման մեխանիզմների միջև։ Նա հիշեցնում է 2013 թվականի այն որոշումը, որով $300 միլիոն պարտքի դիմաց Գազպրոմը դարձավ հայաստանյան մասնաճյուղի 100% սեփականատերը։
Այնտեղ նշված էր, որ Հայաստանում գազի գնի սահմանման համար հիմք է ընդունել Օրենբուրգի մարզի գնդինը։ Եթե այդ հանգամանքը ընդունենք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր եւ դոլարային արտահայտությամբ եւ ռուսական ռուբլով արտահայտությամբ գազի գինը պետք է մոտ 2-3 միջև 4 անգամ ավելի էժան լիներ։
Խաչատրյանը նաեւ շեշտում է, համաշխարհային շուկայում վերջին 3 տարիներին գազի գինը նվազել է 2.5 անգամ, բայց հայաստանյան սպառողը դա չի զգացել։ Տնտեսագետը չի հասկանում, ինչ հիմքով է Գազպրոմը նման քայլի գնում, եթե 2015 թվականին ընկերությունն աշխատել է վնասով։ Նրա խոսքով այս նվազման հիմքում քաղաքական նպատակներն են։
Այդ բարեգործությունները իերջո բացում են մեր վզին կամ մեր գլխին, ունի ամսի հեկտարվա ինքը կդիմի բարձրացնելու։ Կամ եթե նույնիսկ հունիսին չդիմի, եթե նախագահական ընտրությունները կարևոր համարեն, կարող է դա հունվարին անել։ Կախված կլինի, թե ապրիլին ինչպիսի ընտրություններ կունենան։
Տնտեսագետը նշում է, իրենք անգամ հաշվարկներ են կատարել ու հասկացել, որ իրականում Հայաստանում կապույտ վառելիքի 1 խորանարդ մետրի գինը չպետք է գերազանցեր 100 դրամը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ հուլիսին պարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը հետևած իրադարձությունների մասին խոսենք։ Երևանում գտնվող ոստիկանական այս ստորաբաժանման տարածքի գրավմանը հետևած առաջին լուրջ բախումները տեղի ունեցան Սարի թաղում հուլիսի 19-ին։ Դրանց հետևանքով 9 մարդ ձերբակալվեց, նրանցից 4-ի դատավարությունը շարունակվում էր այսօր։ Կանոնավորված Սարի թաղցիների հարազատները պնդում են, որ Երևանի առաջին ատյանի դատարանն արհեստականորեն է ձգձգում գործի քննությունը, մերժելով փաստաբանների ներկայացրած բոլոր միջնորդությունները։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Տաթև Դանիելյանը։
Երևանու առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց Սարի թաղի գործով անցնող ամբաստանյալ Հրայր Իսախանյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին պաշտպան Գրիշա Բալասանյանի միջնորդությունը։
Ամբաստանյալ Հրայր Իսախանյանի պաշտպան Գրիշա Բալասանյանի միջնորդությունը Հրայր Իսախանյանի խախտման միջոց կառավարման ամենամեծ միջոցակողմանի մասին մերժեց։
Սարի թաղում հուլիսի 19-ին ոստիկանության և քաղաքացիների միջև բախումներից հետո իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար մեղադրվում է 9 քաղաքացի։ 4-ի գործը քննվում է նույն դատավարության շրջանակում։ Դատարանն այսօր քննության առավ միայն 1 միջնորդություն, երկրորդը պաշտպան Դավիթ Մնացականյանին էր։ Միջնորդությունը վերաբերում էր Անդրանիկ Քյոսեանին գրավի դիմաց ազատ արձակելուն։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ հարցը կքննի հաջորդ դատական նիստի ընթացքում, քանի որ աշխատանքային ժամն է ավարտվում։ Յուրաքանչյուր միջնորդության համար մոտ 1 ժամով խորհրդակցական սենյակ հեռանալը մեղադրյալների հարազատները դիտավորություն են համարում դատավորի կողմից։ Հարություն Թորոսյանի մայրն ու եղբայրն ասում են.
Շատ կցանկանայի, որ մեր այսպես կոչված արդարադատության նախարարը կալանավորված լիներ կեղծ մեղադրանքով ու սպասեր այսքան ամիսներ շարունակ, թե երբ պետքա դատավորը ազատ արձակի իրեն։ ամիսներ շարունակ մարդկանց հոգեկան աշխարհի հետ խաղալով, վախեցնելով, չգիտեմ ինչ է կատարվում ստեղ։
5-րդ ամիսն է, որ նրանք նստած են։ Սա դատական process չի, սա ֆարս է։ Ուղղակի երկարաձգում են արհեստականորեն բոլոր տրամաբանական փաստարկների դեմ, նրանք ոչ մի պատասխան չունեն բացի մեր ժումից։
Դատավարության ընթացքում ամբաստանյալ Հարություն Թորոսյանը ցանկություն հայտնեց, որպեսզի իր շահեր Նանի Թորոսյանից զատ ներկայացնի նաև Լիպարի Սիմոնյանը։ Պաշտպան Սիմոնյանն ամբաստանյալներից որևէ մեկին վտանգավոր չի համարում ու անհիմն է որակում միջնորդությունների շարունակ մերժումը։
Նրանց նպատակը ոչ թե տվյալ դեպքում եղել է իշխանության ներկայացուցիչ նկատմամբ բռնություն գործադրելը, որը թեև կարծում եմ, որ ապացուցված չէ նման մեղադրանքը, այլ ընդամենը եղել է կենցաղային հարց քննարկելը, թե ինչու իրենց ավտոբուսը չի աշխատում, ինչու պետք է անլույս, առանց գազ մնան։ Նախ ես փորձելու եմ պարզել մեղադրանքի էությունը, որը դեռ պարզ չէ համենայն դեպս։
Ծառիթաղի գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 7-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը մասնակցած 35 հոգանոց զինված խմբի առանցքային անդամներից մեկը Արայիկ Խանդոյաններ, ում եղբայրը Արարատ Խանդոյանը այսօր ևս կալանավորված է։ Նա գնդի գրավման առաջին իսկ օրից մասնակցում էր Խորենացու փողոցում ծավալված բողոքի գործողություններին, որոնք հուլիսի 23-ին ոստիկանության հետ բախումների վերաճեցին։ Դրանից մի քանի օր անց Խանդոյանը ձերբակալվեց։ Այսօր Երևանյան լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին, թե Արարատ Խանդոյանի փաստաբանը բանները պնդում են, որ նրա պահման պայմանները Նուբարաշեն քնչական մեկուսարանում նվազագույն տաների չափանիշներին չեն համապատասխանում։ Փաստաբանի այս պնդումներին առավել մանրամասն կանդրադառնա Նարինե Ղալեչյանը։
Արարատ Խանդոյանը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ենթարկվում է խոշտանգման, հայտարարում է Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը, ընդգծելով, որ իր պաշտպանյալին 5 օր տեղափոխել են նկուղային հարկում գտնվող խոնավ ու կոտրված ապակիով պատժախուց։ Հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արայիկ Խանդոյանն ըստ փաստաբանի առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք այդ պայմաններում կարող են սրվել։ Արագյոզյանը պնդում է, պատժախցում նույն ջերմաստիճանն է, ինչ դրսում։
Նրան որ իրավախախտման համար տեղափոխել են պատժախուց, որտեղ անմարդկային պայմանները, պատուհանը կոտրված է, ջերմաստիճանը շատ ցածր է, նկուղային հարկում է, պատկերացրեք, հիմա դրսում ինչ ցուրտ է եւ այնտեղ նոպահաշենում այդ խոնավությունից ինչ ցուրտ պետք է լինի։ Այո, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը 12 անգամ հրազենային վնասված ստացած, որի փայծախը արդը չկան եւ մի շարք առողջական խնդիրներ ունի, գոնե այդ առողջական վիճակը հաշվի առնելով անձին պետք է չտեղափոխեն։
Փաստաբանն ասում է, վստահորդին նկուղային խոնավ հարկում ապակին կոտրած պատժախցում այս ցուրտ եղանակին պահելը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում է։ Փաստաբանը բողոք է ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանին, պահանջելով այդ կառույցի աշխատակիցներին այցելելու արձանագրել իրավիճակը։ Պաշտպանի մամուլի խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանն ազատությանը փոխանցեց, օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակիցներն արդեն այցելել են Խանդոյանին, իսկ արձագանքը կլինի վաղը։ Փաստաբանը ծառայողական քննություն սկսելու պահանջով բողոք է ուղարկել նաև քրեակատարողական հիմնարկների պետ Արթուր Ռոսիկյանին։ Քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Գորգլեչյանն էլ ասաց, ներքին կանոնակարգը խախտելու համար Խանդոյանը տեղափոխվել է պատժախուց, իսկ պայմաններն ըստ խոսնակի համապատասխանում են պատժի կրման պայմաններին։ Արդյոք Արարատ Խանդոյանն այս պահին գտնվում է խոնավ ու դրսի ջերմաստիճանից չտարբերվող ցուրտ խցում, Ղլեչյանը չմանրամասնեց, թե ներքին ինչ կանոնակարգ է խախտել Խանդոյանը, ԿԿՀ մամուլի խոսնակը կրկին չմանրամասնեց։ Շուրջ 4 ամիս անազատության մեջ գտնվող Արարատ Խանդոյանի փաստաբանը մինչդեռ պնդում է, սա քաղաքական հաշվեհարդար է եւ միայն այն բանի համար, որ իր վստահորդը ՊՊՑ գունդը գրավողներից միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։
Եթե անձ իրավախախտում է կատարում, չի նշանակում, որ պետք է այնպիսի պայմաններ պայման պատժախցերը պետք է չլինեն անմարդկային պայմաններ, որը հանգեցնի խոշտանգման նվաստացուցիչ վերաբերմունքի։ Սա կրկին անգամ հիմք է տալիս ընդդրելու, որ Արարատ Խանդոյանը և Արայիկ Խանդոյանը նրանք քաղաքական բանդարկյալներ են և այս միջոցով նրանց նկատմամբ ցանկանում են ճնշում գործադրեն։
Քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի նախագահ Արայիկ Զալյանն ազատությանը փոխանցեց, մինչև վաղը իրենք նույնպես կայցելեն Խանդոյանին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ նորանշանակ մի քանի նախարարների իշխող ՀՀԿ-ին անդամագրվելու մասին հայտարարություններն են հրապարակը գրում է։ Ոչ ոք անշուշտ չհավատաց, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ տրանսպորտի ու գյուղատնտեսության նախարարների դիմումները հանրապետական կուսակցության անդամագրվելու մասին ինքնաբուխ են եւ անկեղծ։ Բոլորին հասկանալի է, որ դրանք պարտադրված դիմումներ են, որքանել որ նախարարները հավատացնեն, թե թիմային աշխատանքը դա է պահանջում եւ հանրապետականի գաղափարները հարազատ են իրենց։ ՀՀԿ-ն չվարկաբեկված անձանցով մաքրվելու կարիք ունի եւ այս անձանց դրականի միջը հոգուտ վարկաբեկված կուսակցության օգտագործելու անհրաժեշտություն։ Արչեւում ընտրություններ են, երկրում մեծ սոցիալական լարում կա եւ հասարակական դժգոհությունների վեկտորն ուղղված է իշխող կուսակցության դեմ, որը նախընտրական խոստումներից եւ ոչ մեկն այս տարիներին իրականություն չի դարձրել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես Կարեն Կարապետյանն ու նրա կաբինետի նոր նախարարները նույնպես դարձան հանրապետական։ Հոգով սրտով նրանք իհարկե վաղուց էին հանրապետական, այն իմաստով, որ ժողովրդի մեծամասնությունը դնում է այդ բնորոշման հիմքում, բայց սա այնքան էլ էական չէ։ Էականն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքականությունից հեռու տեխնոկրատներին թույլ չտվեց և հաճույք ստանալ և կույս մնալ։ Հայաստանը պիտի դառնա կուսակցապետություն և վերջ։ Սերժ Սարգսյանը, որպես նախկին կոմսոմոլ և կուսակցական ֆունկցիոներ, հենց այդպես էլ պատկերացնում է կառավարման համակարգը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը զորով հանրային գիտակցության մեջ արմատավորում է այն միտքը, որ պետությունն ու ՀՀԿ-ն նույն բանն են, երկուսն էլ պատկանում են անձամբ իրեն, ու եթե որևէ մեկը պետական բյուջեից մի 2 կոպեկ է ստանում, դրա համար պիտի շնորհակալ լինի պարտիային, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Այսպիսով առկա է մի իրավիճակ, երբ հայտնի ֆիլմի ոգով կամ Կարեն Կարապետյանը ՀՀԿ-ին կտանի դատարան, կամ ՀՀԿ-ն նրան կտանի ԶԱԳՍ։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Ամենայն դեպս բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար, ովքեր գիտեն, թե ինչ է ՀՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն այն շրջանակն է, որը միավորել է Հայաստանի հասարակական և պետական շահերի դեմ գործող և այդ շահերի հաշվին հասարակական և պետական ռեսուրսների հաշվին անձնական հարստություն և բարեկեցություն կառուցած անձանց։ Կարեն Կարապետյանը, որ եկել է փոփոխությունների կարգախոսներով, բարեփոխումների նշանաբաններով, անդամակցում է հենց այդ շրջանակին, եթե նա հավատարիմ է փոփոխությունների կարգախոսներին և նշանաբաններին, եթե նա իսկապես անկեղծ է այդ գործում, ապա ՀՀԿ-ն դատարան տանելու այլ ընտրանք չկա, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հրամանը համաձայն, որի Ռուսաստանի եւ այլ պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին տեղեկությունը պետական գաղտնիք կհամարվի, կարող է տհաճանակ ընկալ ներմատուցել Հայաստանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում նշում է, որ պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կարող է զենքի մատակարումներից զատ նաև մի շարք այլ ուղղություններով զարգանալ։ Նա զգուշացնում է. «Մենք հատկապես ուշադիր պետք է գտնվենք ռուս-ադրբեջանական այդ օրինակ համագործակցության այն սեգմենտի նկատմամբ, որը նախատեսում է Ադրբեջանում զենքի և ռազմական նշանակություն ունեցող այլ ապրանքատեսակների համատեղ արտադրությունների հիմնումն ու զարգացումը, քանի որ այստեղ մեզ շատ տհաճանակ ընկալներ կարող են մատուցվել», առավոտ թերթին ասում է Արման Մելիքյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի Նյու Յորք թռչելու և վերադարձի տոմսը արժեցել է 2.743.000 դրամ կամ ավելի քան $5,500. Տոմսն այդչափ թանկ է եղել, քանի որ նախարարը թռել է բիզնես դասով։ Նման արտոնյալ կարգավիճակ ունեն միայն ազգային անվտանգության խորհրդի անդամները, և հետաքրքիրն այն է, որ այս տոմսը գնվել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունից հետո, թե ավիատոմսերի գնման դեպքում պետք է վերացնել պրիմիտիվ գողությունները, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իսկ բրիտանական մամուլն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում է Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Մանչեստեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ Հայ ֆուտբոլիստը շաբաթներ տևած դաթարից հետո 3 կրկին խաղադաշ դուրս եկավ Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի հոլանդական Ֆեյենորդի դեմ խաղի շրջանակներում։ Բրիտանական թերթերը նշում են, որ Մխիթարյանը Մանչեստեր Յունայթեդի առաջատար Ուեյն Ռունիի հետ միասին երեկվա հանդիպման հիմնական հերոսներից էր։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Ավելի քան 2 ամիս պահեստայինների նստարանին անցկացնելուց հետո 3 Մխիթարյանը փայլեց Ֆեյնորդի հետ խաղում, ցույց տալով ինչ էր պակասում Մանչեսթերին այսքան ժամանակ, այսօր գրել են բրիտանական պարբերականները։ Թեև 4-0 հաշվով ավարտված խաղում Մխիթարյանն ինքը գոլի հեղինակ չդարձավ, սակայն երկրպագունները հենց նրան են տվել հանդիպման լավագույն խաղացողի տիտղոսը Մանչեսթերի Թվիթերյան էջում անցկացված քվեարկությամբ։ Առավել քան երջանիկ եմ հաղթանակի համար Թվիթերում գրել է Մխիթարյանը։ Խաղից հետո տված հարցազրույցում էլ խոստովանել, ջանք չէր խնայում և հույս ունի, որ երեկվա խաղը նոր սկիզբ կդառնա իր համար։
It was very difficult to watch the team playing from the side, but you know you have to.
Շատ դժվար էր հետևել թիմի խաղին կողքից, բայց պետք է համբերատար լինել, քրտնաջան աշխատել ու փորձել օգտագործել յուրաքանչյուր հնարավորություն.
To try to use your next chance.
Ամրանը Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեստեր տեղափոխվելուց հետո Մխիթարյանը 3 ընդամենը 2-րդ անգամ էր հանդես գալիս Յունայթեդի մեկնարկային կազմում։ Թիմի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն շարունակ պնդում էր, թե 27-ամյա Մխիթարյանը դեռ պետք է աշխատի իր վրա անգլիական ֆուտբոլին և Պրեմիեր լիգայի չափանիշներին ընտելանալու համար։ Մորինյոյի երեկվա հարցազրույցներից դատելով, սակայն կարելի է պնդել, որ առաջիկայում Մխիթարյանին առավել հաճախ կտեսնենք խաղադաշտում, գրում են մարզական մեկնաբանները։
The reception he deserved because he played very well.
Նա արժանի էր այն լավ վերաբերմունքին, որ ստացավ երկրպագուների կողմից, շատ լավ խաղաց։ Մխիթարյանը շարունակ կատարելագործվում է, սակայն եկավ մի պահ, երբ զգացվեց, իսկապես հոգնել է, և ես որոշեցի, որ ճիշտ կլինի հանգիստ տալ նրան ու վերադարձնել առավել լավ մարզավիճակում։ Սա կարևոր էր հենց իր ինքնավստահության համար, և հիմա Մխիթարյանը պետք է փորձի այսպես խաղալ նաև Պրեմիեր լիգայում։
Ի տարբերություն եվրոպականի, անգլիական առաջնությունը առավել կոշտ է և ագրեսիվ, ու այս հատկանիշները դեռ մի փոքր պակասում են Մխիթարյանին, պնդել է Մորինյոն միաժամանակ ընդգծելով. Նա սակայն հրաշալի տեխնիկա ունի, փայլուն ֆուտբոլիստ է, լավ է պատկերացնում խաղը, և մենք գիտենք, ինչու են գնում նրան Դորտմունդի Բորուսիայից։ Sky Sports-ը մի ամբողջ հոդված է նվիրել Մխիթարյանին փաստելով. Նա այս խաղաշրջանի առեղծվածն էր, մեկը ում համար վճարել էին 26 միլիոն պաունդ, թողնելով պահեստայինների նստարանին, սակայն երեկ, երբ խաղից առաջ հայտարարում էին մարզադաշտ դուրս եկող ֆուտբոլիստների անունները, Մխիթարյանն ամենաջերմ ընդունելությանն արժանացավ և ի վերջո կարմիներին ցույց տվեց, ինչն էր պակասում նրանց այսքան ժամանակ, պնդում է Sky Sports-ը հավելելով. Երկար սպասված այս հանդիպմանը Մխիթարյանը հիշեցրեց իր որակների մասին, ակտիվ փոխանցումներով դառնալով United-ի կատալիզատորը։ Goal.com կայքն էլ հավելում է, երկրորդ խաղակեսում Մխիթարյանը Մանչեսթերի հարձակումների շարժիչ ուժն էր և արեց ամեն բան երկրպագուների և Մորինյոյի գնահատականին արժանանալու համար։ Այսքան սպասելով խաղադաշտ դուրս գալու իր հնարավորությանը, Մխիթարյանը օգտագործեց այն, ինչպես հարկն է, գրում է մեկնաբանն ընդգծելով։ Այսքանից հետո արդեն Մխիթարյանը պետք է վճռորոշ դեր ունենա Մորինյոյի ծրագրերում։
Եվրոպական խորհրդանը 3 քվեների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեց այն բանաձևի տեքստը, որով Եվրամիության ղեկավար կառույցներին նախ եւ առաջ Եվրոպական հանձնաժողովին կոչ է արվում ժամանակավորապես դադարեցնել անդամակցության բանակցությունները Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր հակադարձեց եվրոպացիներին, զգուշացնելով, որ Բրյուսելի կողմից դիրքորոշման հետագա կոշտացումը կարող է հանգեցնել փախստականների ճգնաժամի նոր անհամեմատ ավելի սուրբ փուլի մեկնարկին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Ստամբուլից։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է փախստականների համար բացել դեպի Եվրոպա տանող սահմանը, եթե Եվրամիությունը շարունակի Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել։ Երբ Քափուկուլեի անցակետում 50 000 փախստական էր կուտակվել, աղմուկ էիք բարձրացրել և հարց էիք տալիս, թե ինչ է կանելու, եթե Թուրքիան բացի սահմանը։ Ինձ նայեք, եթե ավելի հեռուն գնաք, իմացեք, որ սահմանները կբացենք։ Ոչ ես, ոչ էլ իմ ժողովուրդը չենք վախենում դատարկ սպառնալիքներից։ Այսօր հայտարարել է Էրդողանը, արձագանքելով նախորդին Եվրախորհրդանի կողմից ընդունված բանաձևին։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները քվեների մեծամասնությամբ 3 հաստատեցին Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունների ժամանակավոր դադարեցման մասին բանաձևը։ Այս բանաձևով եվրոպացի խորհրդանականները դիմում են Եվրամիության ղեկավար մարմնին, Եվրոպական հանձնաժողովին, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններին, կոչ անելով ժամանակավոր հնարավորապես սարեցնել Թուրքիայի անտամակցության շուրջ բանակցային գործընթացը։ Պաշտոնական Անկարայի կողմից արձագանքը սպասել չտվեց։ Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները միաբերան հայտարարեցին, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը Թուրքիայի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր հերթական անգամ Եվրոպային մեղադրել է անկեղծ չլինելու և տված խոստումները չկատարելու մեջ,
3.5 միլիոն մülteciyi
ընդգծելով, որ իր երկիրը ապաստան է տվել շուրջ 3.5 միլիոն փախստականի։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ հայտարարել է, թե Եվրոպան ուրիշներին դաս տալու մակարդակի վրա չի գտնվում և կոչ է արել վերանայել իր քաղաքականությունը։ Եվրամիության հարցերով Թուրքիայի նախարար Ömer Çelik-ն էլ ասել է, չի ցանկանում, որ Թուրքիան կապերը խզի Եվրամիության հետ, սակայն նաև հավելել՝ աշխարհի վերջը չի լինի, եթե Թուրքիան Եվրամիության անդամ չդառնա։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերություններում ճգնաժամն առավել խորացավ հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած իրադարձությունների ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց ազատազրկումը, ընդդիմադիր լրատվամիջոցների փակումն ու պատգամավորների, լրագրողների ձերբակալությունները հարցականի տակ դրեցին Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան։ Պաշտոնական Բրյուսելը Թուրքիային շարունակ կոչ է անում հարգել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, հավատարիմ մնալ ժողովրդավարական արժեքներին։ Անկարան էլ իր հերթին Եվրամիությանը մեղադրում է Թուրքիային սպառնացողահաբեկիչներին ապաստան տալու և աջակցելու փախստականների հարցով տված խոստումները չկատարելու մեջ։ Եվ մինչ Եվրոպական Միության բարձր ղեկավարությունը քննարկում է Թուրքիայի հետ բանակցությունները շարունակել չշարունակելու հարցը, թուրքական իշխանությունները սպառնում են ինքնակամ հրաժարվել բանակցային գործընթացից։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի սկզբին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, թե Եվրամիության որոշմանը կսպասեն մինչև տարեվերջ, այնուհետև հանրաքվեի կդնեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցը։ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները Թուրքիայի հետ բանակցությունների սարեցման հարցը կքննարկեն 3 շաբաթից՝ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք գագաթաժողովի ընթացքում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հաջորդ շաբաթ պաշտոնական այցով Բաքու կմեկնի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այցի մեկնարկից առաջ Բելարուսի ղեկավարը ծավալուն հարցազրույց է տվել ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը, բնութագրելով Մինսկի և Բաքվի հարաբերությունների ներկա մակարդակը։ Հապկում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից պետության ղեկավար Լուկաշենկոն նշել է, ասված է, բոլոր երկրների հետ մենք նման հարաբերություններ ունենանք, ինչպես Ադրբեջանի հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանը Բելարուսի քաղաքական և տնտեսական կարևոր և հուսալի գործընկերներից մեկն է։ Ադրբեջանական թրենդին տված հարցազրույցում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, երկու երկրների հարաբերությունները գնահատելով ռազմավարական, որի հիմքում նրա խոսքերով ընկած են անկեղծությունը, վստահությունը, բարեկամությունը և փոխօգնությունը։ Լուկաշենկոն մասնավորապես նշել է, որ Մինսկի համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ադրբեջանական նավթը Բելարուսի գործարաններում մշակելու հնարավորությունը, ինչը կնպաստի նաև քիմիական ոլորտի արտադրության զարգացմանը։ Էներգետիկ բնագավառում համագործակցությունը Լուկաշենկոն առաջնահերթ է համարել։ Բելարուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ Ադրբեջանի հետ էներգետիկ համագործակցությունը ընդգծվում է Ռուսաստանի հետ խնդիրների ֆոնին։ Ռուսական գազի գնի շուրջ վիճաբանության հետևանքով Ռուսաստանը այս տարվա երկրորդ կիսամյակի սկզբում կրճատել է նավթի արտահանումը Բելարուս։ Անցյալ ամսից Բելարուսը վերականգնել էր ադրբեջանական նավթի գնումները։ Բելարուսը ադրբեջանական բարեկամական հարաբերությունների օրինակ է նշվում նաև 6 տարի առաջ Բաքվի ցուցաբերած շտապօգնությունը Մինսկին։ 2010-ի հունիսին 12 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը $200 միլիոն վարկ տրամադրեց Բելարուսին Գազպրոմի պարտքը փակելու համար։ Թրենդի հարցազրույցում գովաբանելով տարբեր ոլորտներում երկող համագործակցությունը Լուկաշենկոն ասել է. «Աստված տա ամեն մի երկրի հետ այսպիսի հարաբերություններ լինեն»։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն չի շրջանցել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, ասելով, թե Բելարուսը իրավմամբ խաղաղապահի կարգավիճակ է ձեռք բերել ի շնորհիվ Մինսկի վարած հավասարակշիռ և պատասխանատու քաղաքականության։ Նրա խոսքերով այդ անվիճարկելի փաստը ընդունում են նույնիսկ հակառակորդները, միջազգային հանրության կողմից Մինսկը ընդունվում է որպես ամենահարմար վայրը Ուկրաինայի իրավիճակի կարգավորման բանակցությունների համար։ Դա վերաբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, շարունակել է Լուկաշենկոն, Բելարուսի վերաբերմունքը կապելով հետ խորհրդային երկրների ընդհանուր անցյալի հետ։ Անկեղծորեն ասեմ, ինչպես բելառուսները անտարբեր չեն Դոնբասի իրադարձությունների հանդեպ, այնպես էլ մեր մարդկանց սիրտը ցավում է Ղարաբաղի համար, և սա պատահական չէ։ Չէ՞ որ մենք բոլորս, ուկրաինացիները, բելառուսները, հայերը, ադրբեջանցիները, շատ ուրիշ ժողովուրդներ, մի մեծ երկրից ենք դուրս եկել, բարեկամական մի ընտանիքից, խորհրդային միություն անվանումով։ Դրա համար մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերը հաստատելու խաղաղություն, մարդկանց հանգիստ, նորմալ կյանք, որտեղ էլ լինի։ Լուկաշենկոն ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Խնդիրը կարող է կարգավորվել բացառապես բանակցությունների սեղանի շուրջ և միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Հանդիսանալով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ, Բելառուսը պատրաստ է կողմերին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այդ հակամարտությունից խաղաղ ելք փնտրելու գործում։ Մեր ելակետն այն է, որ մարդկանց համար ավելի բարձր արժեք չկա, քան հայրենի հողում խաղաղությունը և հանդարտությունը, ասել է Բելառուսի նախագահ Լուկաշենկոն Ադրբեջան կատարելի կայցից առաջ թրենդին տված հարցազրույցում։ Լուկաշենկոն Բաքու այցելելու մինչև այս ամսվա վերջը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2015-ի նոյեմբերի վերջին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր այցելել Բելառուս։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն օրերս սրտական վճիռը կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այս անգամ Եվրադատարանի վճիռը վերաբերում էր 2002 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում զինծառայողի մահվան դեպքին։ Եվրոպական դատարանը ողբերգական միջադեպից 14 տարի անց արձանագրեց, որ զինծառայողի մահվան պաշտոնական վարկածն իրականությանը չի համապատասխանում։ Գործի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուղադարյանը։
Ես բոլորը գնացա Եվրոպական դատարան, ես բոլոր թղթերը ինչ որ ստեղ կա, ձայնագրություն ներով ամեն ինչով գնացել անդեղ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին բանակում մահացած զինվոր Սուրեն Մուրադյանի ընտանիքը սպասել է 5 տարի։ Հայրը Հրաչյա Մուրադյանը փոքր մխիթարանք է համարում որդուն կորցնելուց 14 տարի հետո Եվրոպական Ատյանում արձանագրած իր հաղթանակը։
Ես համարում եմ խայդարակություն։ Իհարկե ես համարում եմ։ Ինչի՞ պիտի գնա Եվրոդատարան։ Ես իմ երկրում իմ հարցերը լուծեմ, համապատասխան մարդիկ ստանան իրանց պատիժը, ես ինչի պտի գնե Եվրոպա դատարանների դռները, ինչի պտի ես իմ հայրենիքի նկատմամբ այսպիսի վիճակի մեջ գտնում եմ, որ իրանք են դրի ինձ այսպիսի վիճակ մեջ, ինչի համար։ Եթե ժամանակին իրանք բացահայտեին, ժամանակին պատժեին, նույնիսկ ես իրանց ասում էի, ճիշտ ասեք, ես պատրաստ եմ ներելու։
Երեք Ստրասբուրգի դատարանը վճիռ հրապարակեց ընդդեմ Հայաստանի կառավարությամբ, պարտավորեցնելով 50,000 եվրո վճարել զինվորի ընտանիքին։ Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ խախտվել է զինվորի կյանքի իրավունքը, նա մահացու վնասվածքներ է ստացել, որից հետո նրան պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվել, իսկ մահվան հանգամանքները պարզելու համար արդյունավետ քննություն չի կատարվել։ Զինվորի ծնողներն ասում են, օտար երկրի դատարանը հայտարարեց այն, ինչ իրենք տարիներ շարունակ փորձում էին ապացուցել Հայաստանում՝ հայրն անցած տարիներին առանց փաստաբանի օգնության Հայաստանից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ սեփական հետաքննություններ անցկացրել և դատարաններին ներկացրել, որ որդին ոչ թե մահացել է հիվանդության պատճառով, այլ որ հիվանդությանը նախորդել է դաժան ծեծը, ինչից ներքին արյունահոսություն է սկսել և բժիշկներն էլ պատշաճ բուժօգնություն չեն ցուցաբերել, որդուս ծեծելով սպանել են, պնդում է հայրը։
Ես հոգու մխիթարանք իհարկե համարում եմ, բայց իմ նպատակն ա եղել, որ մյուս օջախներում այս բողոքի չկրկնվեր նման սպանությունները և բոլոր հայ աղջիկները կարողանան մայրանան հանգիստ խղճով, ոչ թե իմ կնոջպես, Սուրենից մորպես աշկը մնա ճանապարհին, ոչ մեկի աշկը չմնա ճանապարհին, ես դրա համար եմ սահանում։
Հրաչյա Մուրադյանը ցույց է տալիս անցած տարիների ընթացքում որդու մահվան գործի համար հավաքած փաստաթղթերը, սեփական հետաքննության արդյունքները, որոնք փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի օգնությամբ ուղարկել է Եվրոպական դատարան։
Ես ստիպված եմ եղել բոլորով փաստաթղթային ձայնագրություններով, փաստաթղթայիններով անեմ, որ կարողանամ, բայց թե պետության դեմ ինչ պտի, մարդիկ իրանց ասում, իրանցը անում են։
Պաշտոնական վարկածի համաձայն 19-ամյա Սուրեն Մուրադյանը մահացել է փայծաղի հիվանդության պատճառով, ինչը սրվել է զորամասի ֆիզգեկետ ունեցած քաշքշուկի հետևանքով։ Նա, ինչպես նաև բուժկետի բժիշկները, կարճատև ազատազրկման են դատապարտվել պաշտոնական ամպուտության և լիազորությունները անցնելու համար, մինչդեռ ընտանիքը պնդում է։ Որդուն ծեծել են զորամասում կորած թանկարժեք ձեռքի ժամացույցի պատճառով, կասկածելով, թե Սուրենը գիտի, թե ուր է անհետացել ժամացույցը, մի քանի հոգով, այդ թվում և փոխգնդապետներից մեկը, դաժան ծեծի են ենթարկել նրան, ասում է հայրը։ Սուրենը հայտնվել էր Բուշկետում և ծնողների պնդմամբ մատնվել անուշադրությանում մեկ օր անց մահացել։
Ծեծոները եղել են ֆիզգեկը, գնդի հրամանատարի տեղակալը, միջ հրետանու պետը եւ գնդի հրամանատար նրան դուս են հանել բոլորովին չկա, բայց ինձ ֆիզգեկին, որ ես նեղեցի, մոր ներկայությամբ, ահակին ես բան ասեցի, ֆիզգեկ ասեց, ինչ ես կպե ինձանից, ինչի՞ չես բերում Քոչարյանին, Քոչարյանը գնդի հրամանատարն է, բերեք դուք ձեր հարցերը հետ լուծեք։
Մոր Շուշան Մարկարյանի կարծիքով եվրոպական դատարանի այս վճիռը կարող է զսպիչ գործոն դառնալ բանակում զինվորի վրա ձեռք բարձրացնողների համար, կանխելով հետագա հանցագործությունները։
Դա առաջին դեպքը չէր, մենք որ հավաքվում ենք ծնողներով, այնտեղ ծնողների բանակ արծեված կես մայրերի որդեգրուս մայրերի եւ զարմանում էի այս երկրում, ես էլ որ չէի առնչվի այդ գործին, ես ինչ իմանամ, էլի այդպիսի դեպքեր են եղել, որ հերոսացույցով հիմա ասվում է, այն էլ կսկտուր բաներ են ասում, բայց առաջ ով էր մեկնաբանում, ով էր ասում, ով էր լուսաբանում, որ այսպիսի դեպքեր ա եղել, այդ մայրերին, որ ես տեսնում եմ, ուղղակի սրսափում էի, որ մտածում ես, լավ, միջև երբ։
Մայրն ասում է անգամ, այս վճռից հետո հանգիստ չեն զգում իրենց, վախենում են, որ հետապնդումների ենթարկվեն։
Որ ասում եք, ձեր մյուս տղան դրսում է ապրում, վախենում ենք, ինչ որ ժեստը։
Իհարկե, դե մոտավորապես գիտենք, որ այս ամսվա մեջ պիտի լինի վճռը, ընդամենը մի ամիս առաջ են արդեն գնացել, շատ դժվար է մեր համար, հազիվ մենք հարմարվել էինք, մի փոքր թոռներս ծնվել էին, նրանցով ապրում էինք, ուրախանում էինք, հիմա այսօր նորից մենակ ենք մնացել։
Հրաչյա Մուրադյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկայում կանդրադառնան վճռի մանրամասներին, այդ թվում եւ գործի վերաբացման հարցին։ Հայաստանի կառավարությունը եվրոպական դատարանում իր դիրքորոշումը ներկայացնելիս պնդել է, Սուրեն Մուրադյանի իրավունքները չեն խախտվել եւ կատարվել են բոլոր հնարավոր գործողությունները մահվան հանգամանքները քննելու ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհն այսօր նշում է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրը, Հայաստանում այս խնդիրը եւս բավական հրատապ է։ Ամփոփ տվյալների համաձայն 2010 թվականից ի վեր Հայաստանում ընտանեկան բռնության հետևանքով 35 կին է զոհվել, նշեմ ի դեպ, որ սա զուտ հայաստանյան խնդիր չէ, հարևան Վրաստանում օրինակ այս տարի ընտանեկան բռնության արդյունքում կանանց մահվան 13 դեպքի արձանագրվել։ Անուշ Մկրտչյանն է մասնակցել այսօր Երևանում կազմակերպված բողոքի հերթին։
Մի եղեք անտարբեր պարզապես բռնության հանդեպ և ավելի փայփայեք, սիրեք ձեր կանանց փոխարենը ծայծելու և բռնության
հանդեպ։ Անտարբեր մի եղեք բռնության հանդեպ կոչով քայլերթային այսօր կազմակերպել մի խումբ ակտիվիստներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք տարիներ շարունակ հասարակության ուշադրությունն են փորձում կենտրոնացնել ընտանեկան բռնության խնդրին։ Բողոքի ակցիան այսօր բուհական հաստատությունների դիմաց էր, պոլիտեխնիկից մինչև մանկավարժական համալսարան, քայլերթին մասնակիցները պաստառների և թռուցիկների միջոցով երիտասարդներին փորձում էին բացատրել խնդրի լրջությունը։ Շատ դեպքերում անտարբեր հայացքներ, երբեմն նաև հակադարձում։
Ցավոք սրտի աղջիկները ավելի անտարբեր են անցնում ու ավելի արհամարանքով կարծես խուսափեն խնդրից, կարծում են, որ եթե հեռու մնան, դա իրենց չի սպառնա, իսկ տղաները ավելի հետաքրքրությամբ են լսում, գուցե հեգնանքով։
Մեր մանկության տանգոն տեսել եք, այնտեղ որ բանը Ֆրունզիկ Մկրչյանի երկրորդ կինը, որ բան երկրորդ կնոջը, որ խփում առաջին կինն, ասում է, այսքան տարի մենք ամուսնացած ենք, մի օր եմ չեղավ ինձ ապտակեր, այսինքն դա ի՞նչ է, դա ընտանիքում իրանց մոտ դա սիրո դրսևորում է եղել, իրանց մոտ, այսինքն դա հայ ընտանիքում դա կա, ես չեմ ասում կողմնակից եմ, որ ապտակում են իրար, չեմ ասում կողմնակից եմ, բայց եթե ապտակում են, դա չպետք է ընտանիքից դուրս գա։
Հայաստանում միայն այս տարի բռնության հետևանքով 15 կին է մահացել։ Այս թիվը նշում են ընդդեմ կանանց բռնության կոալիցիայում։ Ավելացել են նաև բռնության մասին հազանգերը։ Խնդրով զբաղվող մասնագետները, սակայն, վստահ են, ոչ թե դեպքերն են շատացել, այլ կանայք են հաղթահարել վախը և բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին։
Հաճախ ընտանիքի անդամները իմանում են նրա մասին, որ կինը ենթարկվում է բռնության, բայց շատ ավելի հասարակական նորմեր, ինչպես օրինակ ընտանիքի ունենալը, ամուսին ունենալը շատ ավելի կարևորվում են, քան այդ կնոջ կյանքը, կնոջ առողջությունը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը ազատության հետ զրույցում ընդունեց, որ խնդիրը Հայաստանում բավականին լուրջ է։ Կառույցի վերլուծությունն էլ վկայում է, որ բռնության հետևանքով աճող սպանությունների թիվը սահմռկեցուցիչ է։
Կարծում եմ, այն վիճակագրությունը, որ մենք ունենք Հայաստանում վերջի 3 տարիների ընթացքում 30-ից ավել կին սպանվել է ընտանեկան բռնության պատճառով։ Սա կարծում եմ խոսում թիվ է նաև, որպեսզի մենք հստակ առանձնացված օրենսդրություն ունենանք։
Տարիներ շարունակ կանանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները պնդում են, որ բազմաթիվ խնդիրներ պարզապես չեն լուծվում օրենքի բացակայության հետևանքով, և քաղաքացիական հասարակությունը, և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը օրինագծեր են մշակել, սակայն դրանք այդպես էլ օրենքի ուժ չեն ստացել։ Այսօր արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Բագրատ Ղազինյանը ներկայացրեց ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի և կանխարգելման նոր նախագիծը, որով ըստ վերջինիս շատ հարցեր կլուծվեն։ Նկատենք, որ բողոքների զգալի մասը վերաբերում է ոստիկանության թերի աշխատանքին։
Լինում են դեպքեր, երբ որ ալարկը հենց իր մեջ ակնհայտ հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակում, հետևաբար ոստիկանությունը արդեն իրավասություն, համապատասխան իրավասության պաշտպան չէ, որպեսզի կիրառի համապատասխան միջոցներ։ Մենք նախագծով կարգավորում ենք այդ խնդիրը։
Այդուհանդերձ նոր նախագիծը այն փաստաթուղթը չէ, որին սպասում էր քաղհասարակությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի հիմնադիր անդամ Զարուհի Հովանիսյանը։
Բռնության բոլոր ձևերը չէ, որ ներառված են։ Մենք չենք ունենում կոնցեպտուալ խորը մոտեցում ընտանեկան բռնության հասկացողությանը և միևնույն ժամանակ հանրային գիտակցության մեջ չենք դնում այն խնդիրը, որ ընտանեկան բռնությունը դա պատժելի է, դա հանցագործություն է։
Օրենսդրությունը խնդիր չի կարող լուծել, սակայն այն անհրաժեշտ հիմք է, որի վրա մնացած գործողությունները պետք է կառուցվեն, կարծում են ՄԱԿ-ում։ Ըստ Գարիկ Հայրապետյանի, այսօր գոնե խոսքերում տղամարդիկ ավելի զգույշ են, քան ասենք 4 տարի առաջ։ Հայրապետյանը մասնավորապես մի դեպք հիշեց, երբ տարիներ առաջ մարզպետներից մեկը առանց կաշկանդվելու բռնության մասին էր խոսում։
Վերջում ասեց, չհասկացա, դուք ուզում եք ասեք, որ եթե ես ժամը 6-ին եկա տուն և կինս ճաշ չտվեց ինձ, ես իրավունք չունեմ նրան ապտակեմ։ Այդ մոտեցումն է, կարծում եմ, փոխվում է, բայց իհարկե սա վարկագծային փոփոխություն է, պահանջում է ժամանակ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ գյուղատնտեսական թեմաներից խոսենք։ Հայաստանում գործող ջերմոցային տնտեսությունները հայտնվել են բավական ծանր կացության մեջ, պատճառն առաջին հայացքից կարող է զարմանալի թվալ։ Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դեմ անցած տարի կիրառված պատժամիջոցներն էին մասնարար գյուղմթերքի ներկրման արգելքը, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել դա հայաստանյան ջերմոցային տնտեսությունների վրա, կպատմի Արուս Հակոբյանը։
Դե մոտավորապես 300 կիլո բերք կա, դե ոչ ծախում, մենք թափենք ստեր Սևանոմա։ Ուտեն դաստանով բազարի գնելն է, որ ցածրան նման բերեմ ենք ստեղ չի ծախվան։ Ուտենց բերեմ թապմեն էլ, որ չի մնա, չի մնա ընդը պճան ավելի։
Մոտավորապես ստեղ ինչքան բերք կլինի ծախված արդեն։
Սրա մեջը։
Հա։
Մոտ մի 300 կիլո կլինի։
Այսինքն այս տարի արդեն 300 կիլո թափել եք։
Չէ, շատ է գնացել, հնաստակել կա։
Արմավիրի մարզում լոլիկի մշակությամբ զբաղվող ջերմոցատերերն արդեն մեկ շաբաթ է չեն կարողանում իրացնել բերքը։ Ասում են, շուկայում թուրքական էժան լոլիկ է հայտնվել, ինչի հետևանքով իրենք անգամ ինքնարժեքից ցածր գնով չեն կարողանում վաճառել իրենց լոլիկը։ Մարզի Գայ գյուղի խոշոր ջերմոցներից մեկում արդեն մոտ 2 տոննա բերք են թափել։
Ու ինչի՞ չեք կարողանում վաճառել։
Չի ծախվում։ Չի ծախվում, այնպես դեղը բամիդորը լիքնա, այնպես տենում է։ Տանը մենք հետ ենք բերում։ Դուրս մի անգամ էր, բայց հիմա էլ այս բան չի եղել, որ տանեն, ուզող չկար լա։ Թուրքիայից բերեմ են, լստում են, ստեի աբրանքը չի ծախվում։
Հովտաշատի մեծածախ առևտրի շուկայում եւս տեղական լոլիկի վաճառողները խնդրի առաջ են կանգնել։ Թուրքական լոլիկը ավելի էժան է, քան Հայաստանում աճեցվածը։
Մի շաբաթ առաջ ավելի թանկ գներով էր վաճառքը ընթանում, մինչև 550-600 դրամի սահմաններում, ինչ թուրքականը ուրեմն շուկայա ներմուծվել, միջինը 400, խոշոր պամիդորը 450 ու շատ դժվարությամբ է վաճառքը գնում։ Հարցնողը շատ է ու ժողովրդի ձեռքը գումարը չի բավարարում, աշխատում են էժանին, թուրքականը ոնց հասկանում են կեժանա ու մեր տեղական ապրանքը, դա կլինի թե պոմիդորը թե վարունգը, վաճառքը շատ դժվարացնում է։
Ազատության տեսախցիկը շուկայում ֆիքսել է ներկրված լոլիկ։ Այն վաճառողները սակայն խուսափեցին ասել, թե ինչ գներով են իրականում իրացնում։
Իսկ այստեղ ներկրված պոմիդորը որտեղից
է։ Ռուսաստանից։
Ինչքան եք վաճառում դա։
Դա չի նա։
6800
Ջերմոցներում աշխատողները ևս բողոքեցին, որ իրենք էլ են հայտնվել ծանր իրավիճակի առաջ։ Եթե նախորդ տարի ավելի շատ աշխատակիցներ կային, այս տարի գործատուն կրճատել է մի մասին։
Բոլոր ջերմոցատերերի անունից եմ խնդրում այն պաշտոնյաներին, ով որ զբաղվում է դրանով, ուղղակի արգել են։
ստացի բանվորի գործը։
Հա, որ մենք էլ աշխատավարձ ստանանք, մենք էլ աշխատենք, մենք էլ ենք մարդ։ Ուզում ենք, որ աշխատենք, երեխայինք պահում։
Հայաստանի ջերմատնային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Պողոս Գևորգյանի հաշվարկներով 1 կիլոգրամ լոլիկի ներկրման մաքսատուրքն արժե 507 դրամ, եւ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչպես է ներկրողն ավելի էժան վաճառում լոլիկը տեղական շուկայում։
507 դրամը պիտի իրանք բանան մաքսիմումս են, դա NDS-ն է եւ մաքսատուրքը իր այդ միասին։ Մենք երեք շուկայում տեսանք, որ 500 դրամը վաճառում են։ Ու մեր տեղական պամիդորը ջերվեժի ջերմատուններ հարցրեցի մեծ քանակությամբ երիտրել, ասի ինչ արժի, 400 դրամ, նրա վրա նստում է դա 500 դրամի շատ ավելի բարձր, բայց որպեսի կարանա իր ապրանքը ծախսի, որևի ապրանքը շատ էր։
Ըստ Գևորգյանի, ստեղծված իրավիճակի պատճառով ջերմոցները հնարավոր է փակվեն։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ գյուղատնտեսության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք դեռ կուսումնասիրեն խնդիրը։ Իսկ թե որքան լոլիկ է ներկրվել վերջին ԵՌՄՍԵԿ-ի ընթացքում, հարկային ծառայությունից խոստացան մոտ ապագայում պատասխանել։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։